Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a danas imamo jednog pesnika i jednu pesnikinju. Sa Petrom Matovićem razgovaramo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi, o sadašnjosti i sedativima u izdanju Kulturnog centra Novi Sad, a sa Marijom Stojanović o njenoj zbirci Metafizički Reisverschluss u izdanju književne radionice Rašić iz Beograda.
San dolazi sekirama. Postaćemo nerazdvojni, poput umornog ratnika i proganjajućeg sna. Sve reke livaju se u isto more, u struju koja odnosi ribe u pocepane mreže siromašnih ribara. Baltik je bio tuga i nerazumna čežnja, usoljeni bakalar na prazničnoj trpezi. Hladnoća steže jače od grudobolje, mraz na oknu govori bezobličnim linijama o našim sadašnjostima, sedativima i nemoći kojoj nema kraja. Kažem ti, mi smo beskrajna složena rečenica, odnosne klauze iznenađuju novim značenjima, prikrivenim kao iza grudne kosti, i zvuk ne navodi na srce, već dubinu ničim neispunjenog prostora. San dolazi sekirama da usitni stvarnost u piljevinu.
Čuli smo uvodnu pesmu nove pesničke knjige Petra Matovića o sadašnjosti i sedativima u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Petar je naš današnji gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli, Petre.
Dobar dan i vama.
Ovo je peta pesnička knjiga vaša i čini mi se da na više ravni se povezuje sa prethodnom i Srećne Republike, ali naravno i sa dosadašnjim vašim zbirkama, pa bih na početku počela od toga kako vi vidite svoj pesnički dosadašnji put i neke pomeraje unutar svog pesničkog rada.
Ono što bih izdvojio zapravo kao sličnost među svim ovim zbirkama jeste taj fenomen jednog urbanog, modernog subjekta u ovim vremenima, i to upravo onaj deo kada se problematizuje njegova individualnost kroz dijalog sa svim onim fenomenima koji nas danas uslovno rečeno muče, kao što je recimo i socijalna politika, odnos prema drugim ljudima, granice između kolektivnog i individualnog, odnos prema savremenim tehnologijama i to kako utiče na otuđenost, odnosno socijalizaciju ličnosti, i to sve kroz zapravo kroz poučavanje i neku ličnu dramu tog lirskog subjekta. Želim da verujem, recimo ja sam izbjegao uvek da imam tu neku kružnu prstenastu kompoziciju knjige, knjiga, iz prostog razloga što mislim da je takva strukturacija knjiga pesničkih zaista dobro i razrađene i odrađene, i bilo je jako puno takvih knjiga, i prednost ipak dajem toj nekoj dramaturgije. Znači, interesuje me taj neki razvojni put lirskog subjekta, razvoj kroz knjigu, završetak koji neće biti zapravo neki pun krug, ili više me interesuje ta neka spirala u kojoj se lirski subjekt nalazi i to ka čemu on uvire.
To je zanimljivo i u ovoj knjizi, s obzirom na to da, rekla bih, negde od polovine zbirke, kao recimo i u prethodnoj, se osjeća izvesno prelamanje, da ne kažem gradacija, ali dakle prelamanje. S početka je više osjećaj neki, uslovno govoreći, tmuran ili beznadežan, dok posle postoji jedno otopljavanje, da tako kažem, šire uzevši ka životu uopšte.
Apsolutno, krajnje svesno sam teži tome, i to na osnovu ne samo vlastitog iskustva, da se, hajde da kažemo tu istinu, ja smatram da je ja u književnosti jedna od najvećih laži, prevara, uslovno rečeno, iz prostog razloga što meni to ja služi radi ubedljivosti kod čitaoca, a sa druge strane kroz to ja se prelamaju različite priče. I za razliku od tih nekih ono, recimo, mladalačkih, kasno-adolescentskih kriza, kada to sve izgleda beznadežno, uvek postoji u čoveku taj neki poriv da preživi, taj instinkt preživljavanja. I zato sam ja, zato se i odlučujem, znači, i u prethodnim knjigama, da to ide od te neke minus faze ka plus fazi, koja je opet uslovno ta plus faza iz prostog razloga što, kako knjiga odmiče, autoironija i ironije su sve češće, ali su tu zbog humora i zbog neophodnog pravljenja distance prema svemu onome što savremenog čoveka muči.
I o tome ćemo takođe, posebno kad je reč o pesničkom poslu, ali evo samo dakle da zaokružimo dakle iza pesničkog subjekta ove vaše knjige i vaših knjiga nije Petar Matović.
Apsolutno da nije. Možete najupečatljiviji primjer zapravo iz te moje druge zbirke pesma Kofer i Džima Džarboša. U njoj se nalazi jedna pesma Buđenje mesečine. Tu je naravno lirski subjekt u prvom licu. On vidi Geller nakon bombardovanja na ivici rova i onda prelama sve ono što mu se desilo, što je moglo da se desi, to slučavanje sa smrću. Zapravo to apsolutno nije moja priča. Nju sam slušao od kuma koji je proveo bombardovanje u rovu i kome se to zaista desilo, ali recimo da sam snažno proživeo tu njegovu priču. I možda pisac ima zaista tu ulogu da oseti priče drugih na jedan dubok, dublji način i da to reflektuje i da to iskustvo prenese dalje.
Da se sada vratimo i na kompoziciju, tako da kažem, ove knjige nove o sadašnjosti i sedativima. Vratila bih se samo nakratko na prethodnu iz Srećne republike. Tu postoji jedan ciklus, ne hleb, već morfijum. Ovde su u pitanju sedativi, ali opet i sadašnjost. Kakvi su sponi i da li su opet namerno ove spone napravljene u nekom smislu između dve knjige? Budući da je prvi ciklus ove nove nosi naziv Monohromatsko jutro.
Knjige jesu apsolutno u dosluhu i opet ako postoji ta neka zajednička nit, tu nit drži ta jedan fenomen savremeni, zapravo anksiozni depresivni poremećaj, mene je to sticajem okolnosti zbog neposrednog iskustva sa drugima, jako im zainteresovalo. Naravno da su sedativi tu neka vrsta signala prema tom fenomenu. Nemojte zaboraviti recimo da se depresija najjače osjeća ujutru i kako vreme tokom dana prolazi, ona se smanjuje i tako dalje. I zato baš je taj prvi ciklus i nazvan Monohromatsko jutro, da bi ukazao na tu jednu težinu s kojom čovjek počinje dan, a i tu ćete naći dosta od recimo tog fenomena somatizacije u želucu, to što sve može da prati taj fenomen. Mislim da je taj zapravo fenomen postao skoro zaštitni znak ovog vremena. Ova knjiga je nastala tokom prethodnog perioda, prošli smo karantin, nadam se da prolazimo zaista i pandemiju. Bilo mi suviše nekako očigledno i prilično jednostavno da povežem da umjesto sadašnjosti kažemo o karantinu ili o pandemiji. Htio sam zapravo da uputim i na to da je to jedan problem koji je u savremenoj civilizaciji traje već duže dosta nego sam karantin, samo su u njemu isplivale neke, radikalno isplivale te stvari. I tako da mi je to bio neka vrsta signala da se pozabavim i ovim vremenom, ali takođe upravo su sedativi onaj deo naslova koji nosi neku vrstu latentne blage ironije.
A kada već govorimo o anksioznosti i tom stanju savremenog čoveka i posebno traumi koja se takođe pominje u nekoj pesmi, postoji, čini mi se, više vrsti trauma. Recimo, na jednom mestu se pominje trauma odlaska, ali nikako se ne odlazi sa datog mesta. Može se naravno govoriti o nekim šire društvenim pitanjima, opet i onim individualnim krajnje. Koliko i na koji način ste zapravo želeli da razlistate ovaj motiv?
Pa recimo, ubeđen sam, no, čućete naročito od onih koji su zaposleni u velikim korporacijama, zaista svakodnevni gotovo krik kako žele da odu, ali su, eto, zbog sticem ovih društveno-ekonomskih okolnosti, no, i nije im to baš tako lako moguće, no, ali negdje ta misa o bekstvu, misa o odlasku je zapravo više moment kojim se čovjek samo obnavlja, daje mu to osjećanje privremenosti, uslovno rečeno, dakle, to osjećanje da nije na jednom mestu zaglavljen konstantno i da neće biti tu zaglavljen, da će doći neke promjene. Čovjek neminovno žudi za promjenama, ali i on sam često ih odbacuje. I možda jedan od najvećih fenomena danas jeste kako čovjek sam sebi brani da bude slobodan. Upravo zbog toga deo fenomena ovih savremenih mi je jako interesant za pesničku obradu.
I can still taste you on my lips, the tenderness. You always gave me something. The way you made me feel before you hit. See, you're changing me. Not just for us, it's really. That's not what I want to be. Oh, Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go. I'm blind to see. I can't face it. I'm wasted. And you never speak when that's all I ever need. Oh Lord, still you always keep me wanting.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U Gutenbergovom odgovoru naš gost je pesnik Petar Matović. Razgovaramo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi o sadašnjosti i sedativima u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Dotakli smo neke od tema šire uzevši u vašoj novoj knjizi. A kada bi trebalo napraviti opet još jednu od veza mogućih i sa prethodnim stvaralaštvom, to bi svakako moglo da bude putem određenih reči. Pa tu sada je naravno reč o, posebno o snu, odnosno motivu sna koji ste delimično dotakli u prethodnom delu razgovora govoreći o jutru. Pa tu su zidovi, soba, zavese recimo, mnoge neke druge reči, cveće. Koliko je u kompoziciji ove knjige se išlo kada je reč recimo o zatvorenom prostoru od anksioznosti ili beznadežnosti ka nekom cvetanju, budući da se cveće i latice pojavljuju s kraja zbirke?
Tu ste potpuno u pravu da i prva dva ciklusa jesu smestila lirskog subjekta u unutrašnjost stambenog prostora u sobu, ali je to neka razvojna nit gde on zapravo ide iz te svoje anksioznosti, depresije ka svetu. Dakle, on ima tu neku životnu snagu kada hoćete zidove i te okove od zavesa, tu granicu između spoljnog i unutrašnjeg sveta da skine i da izađe u taj neki javni prostor, u socijalni milje, u prirodu na kraju krajeva. I kroz to kretanje on problematizuje i jedan korporativni sistem u kome se danas nalazimo, ljubav kao jako važnu stavku u nekom ličnom poimanju sebe na prvom mestu i sveta oko sebe, da bi do posljednog ciklusa se on dovoljno opustio da tvoj svet prestane da posmatra preozbiljno i da donese neku vrstu ozdravljujućeg smeha preko te ironije koja mu konačno donosi neku vrstu spokojstva i relaksiranosti i na taj način on sam se razlistava poput cveća koje je gledao konstantno na svojoj terasi.
Tu takođe možemo istaći i jednu od ključnih reči, a to je ništa, koja povezuje i prvi i drugi ciklus, posebno u drugom. Tu se nalazi moto ništa iz ništa, zgruvano u ništa, daje sve ništa, poznat nam od Sterije. A takođe se posle govori, pa pomenuli smo sad cveće i latice, ali se govori učestalije, čini mi se, i o fiziologiji, pa jedan stih kaže: ko ovlada fiziologijom ima pesmu. Kako bismo sada to mogli da opet gradacijski nekako protumačimo, dakle od ništa, od jednog potonuća, opet se javlja jedno buđenje kroz fiziologiju. Otkud taj motiv fiziologije? Da pročitam još neke stihove. Otkuca i šapuću, čuj organe, pomiri se sa unutrašnjostima. Umiraće u tim pljuskovima i korenovi, ne samo latice. Ili: mi smo bol u želucu, kažem za pustom trpezom, ili teh predah između kriza. Želao bih otići odavde, ali taj kamen u želucu je sidro. I tako dalje.
Tako je, znači, taj raskid sa negativnim emocijama i stanjima zapravo nastaje osvešćivanjem toga da je neophodno pomiriti se sa samim sobom. Znači, prihvatiti sebe, ali ne samo sa jedne strane kao što je, ne znam, emotivna ili duhovna ili racionalna, nego jedin kompletu, i tu definitivno spada i telo i svi ti fiziološki procesi. Te spoljne situacije za koje mi dopustimo da nas uznemire, naročito ako su one traju, a mi previše osjetljivi prema njima, negde se sve to odražava na funkcionisanje našeg tela, zato imate i te klasične stomatizacije, tahikardije, promene u srčanom pritisku i tako dalje. Mislim da je o tome jako puno i pisano i da se govorilo. I recimo ono što meni sad pada na pamet jeste, opet to gledano autopoetički, Eliot je u jednom svom eseju rekao da se pesnik postaje posle 25. godine, jer do 25. godine se bavi sobom, a posle toga se bavi svetom, oko sebe otvara se ka svetu. Naravno, nije 25. godina Eliotova za svakoga ta neka uzrasna 25. Pitanje je kada će ona da stigne, ali ono što nam je tu bitno jeste ta neophodnost da se čovjek otvori, da izađe iz sebe, da izađe iz neke vrste svoje sebičnosti. I tek kada uspemo da se decentriramo iz sebe, mi zapravo i prihvatimo sebe i prihvatimo svet kakav jeste, i bez obzira što naravno svet je daleko od toga da je idealan, ti odnosi koji vladaju nisu ni malo afirmativni, ali važno je tu očuvati sebe i boriti se protiv toga upravo tim nekim dobrim raspoloženjem, kvalitetnom ironijom, jer kad imate dobru ironiju, imate iza toga čitavu jednu zabavu sa te neke intelektualne strane i sa emotivne, zato što vam ona donese neke inteligentne uvide, ali istovremeno vas emotivno podigne. Zato je ona važna, zato je meni ta ironija do koje je došao, autoironija do koje je došao Lirski subjekt do kraja, njemu obezbeđuje jedan kvalitetni život, jedno prihvatanje sveta i jednu šta više radost življenja.
To ćemo svakako ilustrovati i jednom pesmom, evo i pred kraj razgovora smo, ako ste sad spomenuli, dakle, da između ostalog fiziološki procesi su i u teoriji, u kritici tumačeni kako su upotrebljivani u književnosti i u poeziji. Rekla bih da porodične teme jesu, ali možda ne toliko prisutne u našoj poeziji pre svega. Ljubavne jesu, ali porodične u nekom odnosu otac, sin, otac, ćerka, majka, ćerka i tako dalje nisu toliko rabljene. Ovde kod vas ima i takvih tema, ima i takvih tematskih pomaka.
Pa da, jer Lirski subjekt eto prolazi jedan put od jedne apsolutne usamljenosti, žudnje za emotivnim ostvarenjima ka porodičnom i ljubavnom ostvarenju i naravno ka ostvarenju potomstva. I to su ti neki, to je ta neka gradacija koja ide ka uzlazu. Znači, ne ide od onoga da se sve to razgrađuje, nego da se izvrši ta vrsta sinteza sazrevanja, da se sintetišu neka iskustva o nešto krajnje pozitivno. Zato cela knjiga, koliko god ona imala u smislu atmosfere, melankoličnih stanja i tako dalje, zapravo kroz svete simbole, kroz raspored pesama u ciklusima, upravo daje neku vrstu svetlosti i nade za lirstvo.
I evo, na samom kraju da čujemo još jednu pesmu po vašem izboru. Pomenut ćemo da je šest ciklusa, rekli smo da je uvodni monohromatsko jutro, potom slede sjajevi mali požari, aritmije, iz prvog ugla opuštanja, barometar, nisam živeo dokolicu. On već upućuje na ovu ironiju o čemu smo imali prilike da čujemo. Pa evo za kraj i ilustracija kada je reč o pesmi.
Vitko telo. Pravi pesnici nisu više debeli. Za doručak piju smutije, ne puše, trče polumaratone, idu na jogu. Čil sa slušalice isključuje ih od staničnih čekaonica dok pišu, a pišu sa vrelim procesorom na mudima bez bola. Pravi pesnici su potentni i više ne varaju žene. Žude za vukojebinama, kaljevom peći i ergonomskim stolicama. Ne flirtuju sa nacionalistima, recikliraju otpad, ne kupuju u hipermarketima. Pravi pesnici su uvereni vegani, vare te kleće iz zrnevlja. Pravi pesnici nisu više debeli, odjekuje mi umornu snu, dok se moje vitko telo provlači kroz ribarsku mrežu, kroz praznu ključonicu, kroz uši kamile. Cereka se cinično i šapuće mi šta su pravi pesnici.
Bio je ovo Petar Matović, pesnik, a razgovarali smo o njegovoj novoj zbirci o sadašnjosti i sedativima u izdanju Kulturnog centra Novog Sada.
Hvala i vama.
Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra, Opera i Teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red, taj dobru i zlu, ja bit ću tu da te držim i nas mešim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
RTS izdavaštvo, inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Što srce mi je hotelo.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan.
Sve je kao pre.
Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Eko.
Jednog dana. Ispričat ću ti jednog dana kako sam te srela, kad budemo živeli zajedno, u nekom životu koji je rubove ovog u kome nećemo rascepio uzduž kao tvrdi povez, dugu kost, prasnuo u tome rezu, raširio svod, kolonizovao. Tek u tom životu mi ćemo se poznavati, pa ćeš se čak i ti setiti.
Smo pesmu Jednog dana, to je pesma iz nove knjige Marije Stojanović pod nazivom Metafizički rajfršlus, koja je objavljena u književnoj radionici Rašić. Marija je naša gošća Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam, drago mi je što sam ovdje.
Pre ove knjige objavili ste i knjige pesama Ja da nisam ja i Drugi grad, ali i brojne drame. Vi ste zapravo i završili dramaturgiju i bavite se i pisanjem drama i poezije. Pa na početku upravo to pitanje, kako vidite spoj te dve umetnosti ili šta je ono što je iz vašeg iskustva, recimo sa dramaturgije ili dramaturškog iskustva, prenosite i u poeziju?
Ne mogu da kažem da je to nešto što radim svesno. Istovremeno je to očigledno jedna osoba koja u različitim trenucima stvara različite stvari, ali ponekad mi se učini da je to potpuno neki drugačiji mozak koji se koristi u tim različitim područjima. Što ima veze i sa prikopčavanjem i odvajanjem i ispajanjem različitih iskustava možda.
A što ima veze i sa ovim naslovom za ovu knjigu.
Upravo.
Kada ste već sad pomenuli to da je možda jedna osoba ili možda druga osoba, pa to opet ima veze naravno sa pitanjem identiteta i u ovoj knjizi, nekim pesmama posebno se ono preispituje. Kako vidite taj fenomen, fenomen identiteta uopšte u poeziji?
Pa, ne znam,
ko je Marija Stojanović koja piše? Da li je
jedna
to Marija
od ovih, da, jedna od tih, ali shvatila sam umeđu vremenu, mislim, nije da mi je to potpuno novost, ali naslov prve knjige je bio Drugi grad, druga se zove Ja da nisam ja, a ova je, kao što rekao smo, metafizički razmišljost, dakle, kao da postoji neka stalna potraga za različitim identitetom i pretpostavljam da ima neke veze sa nekom čežnjom za nečim drugim, koja je stalna. I moguće je da je taj neki pokret i zamah u težnji ka nečemu za čime se čezne što dovodi do te poezije. I može biti da je boravak u tim pesmama tokom njihovog pisanja u stvari neko pribežište koje pomaže u preboljevanju te večite čežnje.
I sada ovaj metafizički Reifershlus, moram priznati da mi se jako dopada naslov zbirke, jer se on konkretnije odnosi na poeziju ili ste ovde podrazumevali i neka šira pitanja, da, egzistencijalna pre svega, pa onda u što se mogu uključiti i ljubavne pesme, kakve možda i preovlađuju u ovoj knjizi, o tome ćemo takođe, a ima i porodičnih. Dakle, da, šta je sad sve taj metafizički Reifershlus, odnosno šta je s ove, šta je s one strane?
Pa on je dakle deo jedne od tih pesama, dakle pojavljuje se u toj pesmi i govori, odnosi se na neke tektonske poremećaje ili pokrete u životu unutar nekog toka koji doprinose napretku i razvoju i da. Ima veze sa ljubavlju, ali i sa ostalim stanjima u životu.
Evo, čuli smo i ovu pesmu, vašu koju ste nam pročitali, mogla bi se svesti i nazvati ljubavnom. I Srđan V. Tešin, koji je pisao recenziju za ovu vašu knjigu, kaže da se reč ljubav ne pominje ni u jednoj od 49 pesama, ali nema sumnje da se ova vaša zbirka može u osnovi čitati kao ljubavna lirika. Ali tu, kaže, postoji jedna začkoljica, jer nećemo naći sve ono što je, recimo, patos ili patetičnost, a vi to opet s druge strane činite jezikom samim, dakle, poigravanjem nekim. Kako vidite vi i ovu vašu zbirku, kako biste je, pre svega, možda žanrovski odredili i jeste li zapravo ljubavna neka tematika ovde preovlađujuća?
Pa moglo bi da bude, u stvari ne znam, kao što ste pomenuli, da tu postoje tri celine, tri ciklusa koje su jedne, u jednom od njih su pesme, recimo, očiglednije ljubavne, ali u nekim drugima, u ostalim nisu. Ali pitanje u stvari da moguće, mogla bi da bude to ljubavna poezija sve od prve do poslednje pesme, ali dakle, ljubavne pesme kome? možda ne znam.
I to je zanimljivo. Nekako i preispituju u nekom nekonvencionalnom smislu. Mi ćemo nastaviti razgovor nakon muzike. Dakle, naša gošća je Marija Stojanovića. Njena nova pesnička knjiga Metafizički Reifershlus, tema našeg razgovora.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando poi, sarà solo silenzio, freddo tra di noi, volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, tu sola sei l'amore, tu sola sei per me.
Radio Beograd 2.
Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, stella del mio cuore, splendi su di me. E ora cosa non farò per amare, non mi chiedere perché, l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
U Gutenbergovom odgovoru Marija Stojanović je naša gošća i evo rekli smo da knjigu Metafizički rajfašlost čine tri ciklusa pod nazivom Blizu, zatim I cvetovi, mm-hmm, i Metafizički rajfašlost. Ovaj prvi ciklus zapravo čini mi se da u njemu gradite jednu opoziciju blizu daleko. Šta je sve blizu, fizički blizu, ali šta je i daleko, mm-hmm, i kako je to daleko, da ne mora biti naravno samo fizički daleko, nešto što je može biti prisutno, a da nije tu. A zanimljivo mi je bilo u tom kontekstu pesma koja se bavi telepatijom.
Da.
Zove se Telepatski soko i zapravo vi tu kao da pravite jedan paradoks u današnjem vremenu, kao da te telepatije li ima ili nema?
Zanimljivo
pitanje. S obzirom na puno tehnike, tehnologije, brze komunikacije koju takođe ovde tematizujete.
Pa ja bih rekla da postoji, da je sve prisutno, a možda upravo i ne, ali ta pesma je zanimljiva zato što je to jedna od onih, sad se nadovezujem na ono što ste malo pripitali u vezi sa dramskim stvaralaštvom, što mislim da je ta jedna koja nema podnaslova, ali ta nekako je zamišljam da je u stvari neka vrsta monodrame. Ona bi, uh-huh, mislim, bila dobra, mogla bi da bude dobra za izvođenje. Kao možda i neke druge od njih. Mislim, neki pomalo ironični odnos prema telepatiji, prema zamišljenoj telepatiji, prema eventualno željenoj telepatiji koja, možda uopšte ne postoji.
Ovde se pominje telepatski Google, recimo, ili telepatsko ispitivanje i tako dalje. No, takođe, postoji i, kao što sam rekla, jedan, čini mi se, onako mini ciklus nekih porodičnih tema i recimo posebno neke relacije lirskog subjekta sa bakom,
da,
i tog nekog otvaranja nekog, da kažem, imaginarnog porodičnog albuma.
Da.
Ali te pesme kao da imaju i neku, osim intimne, i malo jednu socijalnu možda dimenziju.
Da, ako igde, u stvari ne mogu da kažem da jedino tu postoji neka eventualno socijalna dimenzija, mada ne mnogo naglašena,
uh-huh,
namno, ne znam, nemam ništa protiv socijalne dimenzije, naprotiv, ali ovde to nije često u prvom planu, tu se ona možda javlja i uočljiva i jeste, to su, moglo bi da se kaže, porodične pesme i neka komunikacija transgeneracijska sa raznim ženama i njihovim pretkinjama i njihovim iskustvima. Bilo mi je zanimljivo da se osvrnem na taj neki amniotski okean prošlosti sa kojim pokušavam da komuniciram i da stvorim eventualno nadati se, to jest neku vrstu telepatske veze možda i sa njima. I mislim da i u tom ciklusu koji, ili celini koja ima, ja mislim, 9 pesama, dakle postoji neki luk, recimo, od prve pesme do poslednje, gde se eventualno možda dolazi do nekog razrešenja, do nekog privremenog makar odredišta na kome može da se predahne i nastavi dalje na putu do te poslednje pesme. Recimo, zanimljivo mi u vezi sa tim celinama, što je zamisao moja bila da možda poslednja pesma, kao što rekoh malo pre, u slučaju tog ciklusa bude neka vrsta razrešenja.
I will.
Neka, mm-hmm. Pa da, na primjer tu referenca na tu pesmu, dakle nešto, neka vrsta happy enda, ja volim prosto happy end, tako da i ta poslednja pesma u celoj knjizi, da ta rekla si, ja nju doživljavam kao jedan značajan happy end u slučaju zakopčavanja ili raskopčavanja ili zakopčavanja metafizičkog raja, sve šlo se.
U pesmama mnogih pesnika neretko se javljaju neke žene koje pesnici diskretno označavaju sa rekla si. Svako malo i neka važna žena je nešto rekla si, što donosi značajni preokret u datu pesmu i ušnirava je do potpune vodonepropusnosti u skladu s kapacitetima što pesnika, što te rečite, gospoje. To je pomalo i kritička dimenzija.
Da, na neki način. Na neki način jeste, ali i ona sama unutar sebe ima srećan kraj koji je vezan za osvajanje moći. Ljudske, ženske, pesničke, autorske, kakve god. I da, autentičnog glasa, sile, snage, moći, što čarobne, što obične.
U svakom slučaju, poezija je tu dobar prostor da se i to preispituje. Takođe, ono što mi je bilo zanimljivo čitajući ovu vašu knjigu jeste, a pominje i Srđan Vrtešin, žovijalan jezik. Zapravo jedan neposredan govor. Pesama je i kraćih i dužih i posebno možda u tim narativnijim. Dakle, ima tog neposrednog govora i idioma i nekih izraza svakodnevnih. Kako pristupate, evo, da time nekako izokružimo ovu priču? I pisanju pesme, pa na kraju krajeva i davanju naslova, s obzirom na to da su i mnogi od ovih naslova onako tek početak onoga što će u pesmi uslediti.
Da, ili su neki, da, ili tako, ili su, ili
ne
su
svi,
neki
naravno.
Iz samih stihova koji time što su i izmešteni iz stiha u kojima se nalaze, trebalo bi ideje da dobiju neki novi naboj. A taj kolokvijalni jezik jeste, to je nešto što, ili ne, nešto što liči na govorni jezik, to jeste nešto što je meni je to zanimljivo. To mi se sviđa, samo što su oni ti stihovi su, dakle, imaju neki svoj ritam koji je možda u skladu sa tim govornim jezikom, sa tim frazama koje se u njemu nalaze, ali je na neki način stilizovan i jasan.
Evo, čućemo za kraj, ako se slažete, i pesmu Unutrašnji dijalog.
Unutrašnji dijalog. Osim mene, svako ume da piše. Ako eventualno zna sva slova i ima tastaturu, jedino ja ko pred zaključenim zidom, belim, glatkim i neprikladnim, ko na priliku bočna fasada hrama Svetog Save, gledam u žilice mermera, spojeve između blokova, u ta velika bela nevrata, kao i u sve druge pisce, vlasnike tastatura, poznavaoce svih slova, ceo, jednom rečju, zemaljski šar koji po svom izboru i zadovoljstvu uživu u ispisivanju reči, gde ulazi i izlazi kako mu je volja, i to na glavni ulaz,
a ja silom stojim napolju, talasam kafu u papirnoj čaši, pravim se da u stvari sa zanimanjem posmatram park i da sam sasvim drugim poslom tu.
Hvala vam. Bila je ovo Marija Stojanović, pesnikinja, a razgovarali smo o njenoj knjizi Metafizičke rajfešla su izdanju književne radionice Rašić iz Beograda. Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.